Былай қарасаң да дейсің ғой. Яу, бұл жерде Бобби бандана. Бря!
Дала қара мен отырмын үйде тек жазып, күйеулері ойлап жатыр мені қайғыға батып. Сенің атайды нағыз оқымысы деп, менің атайды көше баласы деп. Үйкімізді салыстырсын сенің дәрежен, оқу жағынан өркен өнер жағынан болсын. Мен бәрі бір жыртып кетем, түсінбейім неге бұлай бәрі. Басқа өнер таппа бұл қалағаным осы ма, братан? Мені сен түсінесің, братишка, со баяғы рэпте деп бір күлерсің. Қайдағы рэп емес баяғыдай болса да, бірақ ойлаймын не дегеніме, жаңа өзгеріс бар ма? Жарай, мені дұрыс түсінбейді, баяғыда айтқам рэпті тастаймын деп. Бірақ оны мен бола қойған жоқ, пайдасы бар рэпті қойғанда көңіл тоқ. Шаршамайым, осылы жүре берсем де, бұнда өнер дамымаған екінің бірінде. Менің тіктерім бәлкім басқаларға ұнайды, бәлкім менің тіктерімді олар жалықпайтындайды. Менің өмірім қазір өпіне түйді, жолыма тұрма өтінем. Жалықпайтында ғой кәне тұрыс, бала қара отсын сендердікі жүріс. Менің өмірім қазір өпіне түйді, жолыма тұрма өтінем. Жалықпайтында ғой кәне тұрыс, бала қара отсын сендердікі жүріс. Менің өмірім қазір өпіне түйді, жолыма тұрма өтінем. Жалықпайтында ғой кәне тұрыс, бала қара отсын сендердікі жүріс. Менің өмірім қазір өпіне түйді, жолыма тұрма өтінем. Жалықпайтында ғой кәне тұрыс, бала қара отсын сендердікі жүріс. Менің өмірім қазір өпіне түйді, жолыма тұрма өтінем. Жалықпайтында ғой кәне тұрыс, бала қара отсын сендердікі жүріс. Менің өмірім жолыма тұрма кәне тұрыс, сендердікі жүріс. Менің өмірім жолыма тұрма жалықпайтында.